kārtējo domu sēdi. Darba kārtībā ir 27 jautājumi un ir izsūtīts viens papildus jautājums un vēl ir viens jautājums, kuru man būtu lūgums iekļauts darba kārtībā. Tas ir par iepirkumu un izsoju komisijas papildināšanu ar vēl vienu komisijas locekli. Tad, kad līdz tam jautājumam nonāksim, paskaidrošu kāpēc. Tātad aicinu balsot par šo divu papildus jautājumu iekļaušanu. Pirmais ir par pusdomās mantas ap divu mopēdu izsoles rezultātu apstiprināšanu un šo otru jautājumu. Balsojums par 11 balsīm par vienbalsīgu lēmumu iekļaušu šos apstiprināšanu kārtības jautājumus ir pieņemts. Un bija lūgums 23. un 25. jautājumu. 23. un 25. jautājumu izskatīt kā pirmo un otro. Jo X daļas darbinieku uz nolīdzi. Aicinu balsot par. Apturās nav. Tāpēc nebalsīja 11 balsīt, ka jautājumi tiek izskatīti kā. Viss faktiski 2. un 3. Ja. Jau pirmais jautājums ir Anduļa ziņojums. Lūdzu, Anduļa.
Jā, sāksim ar ziņojumu no Rīgas nedēļas. Jau būs priecīga nedēļa, nolēdz svēta nedēļa. Sestībā ar iedalbžojumiem valstī mēs neteicam viens vēl svētkus, bet svētkus par ciemiem. Un Eburgā brankā vakarā arī Petelē jau pasākumi ir bijuši, būs arī pārējās vietās. Nu, pirmo gadu šāds konflikts ir, saprotu, ka iedzīvotāji aktīvi apmeklē un patīk, kad notiek tu mājām un tikai ozolniekos, kas zinām, un arī šīs redzības ieviesies arī turpmāk. Un tad aicinam arī tālāk apmeklēt. Šodien, piemēram, ir pulksteni 17. Ir padomā, ir sarunas padomā, kur arī atpazīstami lektori, pat ozolniekos arī būs vienā daudzības māja padomā. Un tad informācija būs arī mušķos, brankās, nebūtā vēl plānā. Tad, attiecībā uz izglītību aktīva pirmskolas izglītību iestāžu grupu komplektēšana, arī attiecībā uz ozolnieku sporta skolu, tad bija mūsu viņiem saņemti telpu dizainu variants, ko darbu grupu, kur strādāja kopā dizainu, arī būs radījuši arī pie tautas nama koncepts būs, kā izskatīties tautas nama priekšai. Esošā budžeta mīzi vietvaros, ko tu varu darīt. Tad Vītītē mums arī vadītāji atgriežas no bērnu kopšanas atvainājumu. Pūcītē aktīvi tiek kompletēts pedagoģiskais sastāvs sestībā ar papildus bērnās grupiņām, nemot, ja tur ir veikti. Ir valsts, tad 16. jūnijā ministrs kabinets ir izgrozījis noteikumus attiecībā uz vispārējās profesionālās un interešu izglītības pedagogu zemākās neapšaldu līdmes noteikšanu, tā tiek palielināt no 750 līdz 790, tam tad uz nākamo domas sēdi gatavosim arī budžeta grozījums, protams, izvērtēt, kas tur būs aizrdzīgs. Tad sporta jomā, tad ozolnieku vidas skolā notiek stadiona pieņemšanas darbi, tad futbola laukums tur ir sataisīts arī, protams, Tetelē Darozā šie sporta laukuma sakārtošanu. 8. augustā notiks mums novadā ozolniekos Madran šķēršu skrējiens, un šogad tas būs ģimenēm draudzīgāks, jo būs arī pieejams bērniem un ģimenēm. Arī tie būs atsīšs vienajās paredzēts, tā kā laipni aicinātu piedalīties. Tur mums arī palīdzēs kārtīgi nodošanāt kārtumu zemesaļu bloķēties uz sotu gadu stāstu līgumu. Protams, gatavošanās jaunajai skolas sezonai. Arī tiks realizēta sporta skolā jauna profesionālās ieviesas programma badmintons. Galvenokārt tas būs Tetelis un Saldos pamatskolās. Tad arī viens no skrējiena noskrien ziemu tiek gatavots ozolniekos, un tas ir populārākais ziemas skrējiens. Šeit pat tas izveidiet runa, un tad rudenī sāks ir populizēšana šajā lietai, tas ir valstiska mērogs pasākums. Jaunieši mums aktīvi ņemās, tad 17. jūlijā jau kopīšu bija pirmā sanāksme par tās izveidi saprotu, arī viens no klāda, bet arī ir piedalījies tajā sanākšanā. Tad arī modeļā izglītības nodaļā tiek gatavos līgums vecākiem ar iestādi, kurš būs jānoslēdz 1. septembri un tiem, kas bērnu vecākiem, kas savas izglītības vedīs uz skolai, atrunātu ienākumus un tiesības un neskaidrās lietas, kas šobrīd praksē rodas. Tātad par citām lietām, ja runājam par ieņēmumiem, tad mums vienu brīdi pašiem parādījās baži, bet par laiku izrādījās kļūda, ka mums ieņēmumi mazinās faktiski ieņēmumus pirmajos sešos mēnešos sastāda 49% no plāna. Tas ir ļoti labi, jo pilnās pat nedaudz visu plānu, atbilstoši valstī noteiktajiem tie pārskaitumi, kas nāk pašvaldībā no nodokļu ieņēmumiem. Būtu jāienāk 6 mēnešos 46%, mums, piemēram, no iedzīvotā ienākuma nodokļa, kas ir lielākā daļa, ir ienākuši 47%. Tā kā man teikt, mums budžets šobrīd, neskatoties uz Covidu, vismaz mūsu budžets pildās. Nezinu, kā mūsu priekšā šobrīd pildās, tā ir labā ziņa. Nē, mums, diemžēl, personāls speciālisti ir uzteikusi darbu un atpēc uz tuvāku māju. Gribas mums sagūtot otrāk, bet viņa vēl iet prom. Tad attiecībā uz pieteikumu satversmes tiesai, tad piesaistītie advokāti sola līdz nākamajā domas sēdē sagatavot dokumentus, kas būs izskatām domas sēdē, jo būs vajadzīgs domas lēmums, lai to pieteikumu iesniegtu. Tā kā tos mēs gaidām un arī gatavojam papildus informāciju, viņi ir pieprasījušies un tās papildus informācijas, tās mēs šobrīd gatavojam. Tad mums ir laba ziņa, ka mums no 1. jūlijā iesniegtajiem trim projektu pieteikumiem divi ir atbalstīti. Neatbalstīja stāvlaukuma ierīkošanu pie Rīgas ielas 29, tikai tāpēc, ka tur jābūt ielas infrastruktūras sastāvdaļai. Nu, viņš faktiski ir kā stāvlaukums ēkas, kas nav saistīts ar ielu, jo tas atbalsts būtībā ir definēts ielai un izgrozīt arī noteikumi, kā var pieteikties šādiem projektiem, un tagad no 1. augusta šie noteikumi ir pagrozīti, arī šis punkts ir precizēts, jo atcīmot, mēs vienīgi bijām tādi, kas iesniedzām stāvlaukumus. Lai bija pateicis, ka stāvlaukumi var, bet viņiem jābūt ielas infrastruktūras sastāvdaļā, un tiek rēķināts arī tur konkrētās izmaksas uz ielas kilometru, kas tiek atbalstītas. Nu, mēģināsim varbūt arī pasniegt kā ielas sastāvdaļu vizīt šo jautājumu vēlreiz. Protams, mums šobrīd izveidojušies sastrēgumi ar iepirkumiem, un tāpēc ir tas papildus jautājums, jo mēs esam izmājuši arī kādā veidā, mēs mūsu iepirkumu veikšanas ātrumu varētu palielināt. Un jā, jo tas sastrēgums tiešām ir sanākuši daudz saistībā ar to, ka mēs izgrozījām pavasarī iepirkumu plānu, un tās darba grupas, kas mums strādāja gan vidusskolā, gan arī mums saistībā ar sporta infrastruktūras, kā tad sporta skolā. Tie darbi saskrējuši ir šobrīd tieši. Tad par projektiem runājot, tad izsludināti iepirkumi šobrīd ir Brauku celiņam būvniecībai, arī Apūts ielas pārbūvē. Tetelē šobrīd jau būvējam gājai celiņu gar P93, to posmu, kas būs vienkārši jantēts celiņš. Arī Anne, līdz palaidīsim gājai celiņu, kas mums arī investīciju plānā ir. Investīciju plānā mums ir 20 000 iepirkumā, cenu aptaujā 24 ar visu PVN, bet nākamajā sēdē mums ir, kurā gadījumā būs jāgroza iepirkumu plāns, un atcīm redot arī šo summiņu. Atradīsim, ja mums ir ietaupījumi no kredītu naudām, ko mēs dāvījām klāt apsirdinātiem projektiem, protams, nākamajā sēdē mums arī esmu runāt. Tad Rīgas ielā un Daubē apgaismojuma projekti mums ir pabeigti. Aktīvi strādājam pie Rīgas ielas 29 pielāgošanas, pirmo divu skalu pielāgošanas bērnās vajadzībām. Izstrādāts rīcības plāns, tur ir 12 aktivitātes, kuras saistīts ar to, jo tur jāpārceļ mums esošie darbinieki, esošās arī iestādes, arī sociālais dienests atpakaļas bankām un tam līdzīgi. Jaunieši mums pāriet kopā ar muzeju uz sporta skolas telpām, tur ir jaunsargiem runājumi, lai viņi ātrāk atbrīvotu, un arī ātrāk atbrīvos sporta skolas telpas, ko viņi šobrīd aizņem. pēdējā ziņas ir tādas, ka viņi, cik es saprotu, uz Dobeles novada apgūti iet, jo tur ir zemes, arī pārcies, ka kaut kādā esatības ministrietā būtu tēpam, kad uz kuriem iet. Viņi ilgi ir lēmums, kuriem iet, mēs viņiem tetalē piedāvājām, bet tur viņi izlēma neiet. Labā ziņa, ka arī Garozā mums sākas ūdens saimniecības projekta realizācija, tur viss aizņēma, viss darbības kārtībā, līgums ir, un tur sākas būvdarbi. Tad ir Garozas ciems tiks pie lielākajām investīcijām kopš neatrības atjaunošanas projekta. Ir ideja, ko darīt ar celtnieku ielu 24, tā ir tā viena ādē no bēdīgā stāvokļa esošajām mēkām, kur pašvaldībai ir lielākā daļa dzīvokļu. Un tur šobrīd arī pirmdien būs sanāksme ar dzīvokļu īpašniekiem. Un liksim priekšā, kad mēģināsim šo namu sagatavot siltināšanas projektam. Kas siltināšana būs, ēku siltināšana turpinājuma šai programmai būs arī jaunajā plānošanas periodā. Protams, kamēr visas birokrātiskās darbības Latvijai Brisele, tad Latvijas iekšēnē likumi ministru kabinetā noteikti tiks akceptēti. Visticamāk paiet kādi 2 gadi. To es zinu no personīgās pieredzes, šodien arī sazinājos ar pašvaldību savienību. Atbildīgiem speciālistiem arī tie prognozē neātāk par 2 gadiem, kamēr atvērsies programmas, bet šo 2 gadu laikā mēs varētu sagatavot būvprojektu un visu nepieciešamos atzīmes energoefektivitāti un tamlīdzību vērētu pirmajā tūrē startēt. Šādā veidā mēs saglābtu gan ēku, gan arī tiktu pie pašvaldības dzīvokļiem dzīvokļa fonda atjaunošanai. Jā, un tad nākamajā domas sēdē mums ir priekšā tad budžeta grozījumi, gan ar to saistībā ar to, ka mums papildus bērntās grupiņas nāk, gan arī investīcija plānā grozījumi. Mums ziņām, teiksim, tāds precīzāk rezultāti jau tām izsolēm iepirkumai komisē. Esam veikuši un varēsim precīzāk arī apgājumt. Tas man ir viss.
Vai ir kādi jautājumi ziņām? Kāda mums ir aktuālā situācija gan jau rindā, privātās tāpēc, kādas viņas investētu vairāk uz skolu, dažgadnieki, un cik mēs noklāsim ar to, ko izbūvēt, vai saprotas 1. septembrī kaut kāds pirmais?
Es
skatījāmies uz 1. novembra analizējām situācijas, zināk tā, ka mums paliek pāri 19 bērni, bet tie ir tie bērni, kuri apmeklē jau privātās, līdz ar to pastāv iespēja, ka viņi tur paliks, jo jaunais izglītības likums grozījumi paredz, ka līdzfinansējums pašvaldības viņiem ir jāsaglabā. Līdz ar to mēs paņemsim 100 bērnus uz Rīgas ielu 29. 1. novembri, un tad mums paliek izrunāties ar 19 bērniem, kuri iet privātajos, un tad, principā, rinda mums nav vairs aktuāla.
Es biju vēl jautājums. Man būtu jautājumi, bet mums ievietiem priekšroka. Man būtu sīvums, kur es roču.
Es klausījos izpildu direktoru ziņojumu, un man labai pārsteidza jautājums par personālu. Man tūtībā viņa pārsteidza jau tad, kad es saņēmu e-pastāvu paziņojumu par to, ka mums personāli padies un pie sākūpu. Es zinu, ka tas cilvēks sadarbojoties ar izglītības iestādēm, nezinu, ar citām mums bija ļoti pozitīva sadarbība, jo mēs sakārtojām savas dokumentācijas atbilstoši prasībām. Un tad bija jās liels plus, ka ir cilvēks, kas ir gatavs strādāt, uzklausīt jautājumus varbūt vairāk kārt, un pacietīgi mierīgāk, ka viņi sirsnīgi atbild un palīdz strādāt. Un es domāju, ka ja mēs varam motivēt un domāt par citiem cilvēkiem, kas novadā strādā, es domāju, ka vajadzētu arī motivēt tā, lai paliek mums šie kadri. Ja mēs varam pirkt skolotājus, lai mums būtu labi kadri, varbūt mēs varam padomāt, mums vajadzētu saglabāt ar personālu daļu. Jo jau zinu, kad aizgāju projām, man likās, ka tas bija zaudējis. Tas ir mans personīgās viedoklis. Es domāju, ka pārējiem man arī var būt uzklausījis un varbūt arī atbalstīs. Un vēl gribēju pie viena, kamērs es ļoti atvainojos, pateikt pašvaldībai paldies un sporta nodaļām visiem pārējiem, ka tiešām šogad tiek ieguldīta līdzekļu sporta sakārtošanās laukumus, jo darbs notiek intensīvi, kvalitatīvi. Paldies jums visiem.
Sakiet, lūdzu, cik tālu ir gājēji ceļiņš savienojuma Ezers un Parcelsēm, kad ir pāri, un cik tālu ir Branku Celiņš, vai ir tāda iespēja, tā iespēja, kā tu šo sēdi, to lielo ceļu sauc, ar to betonu, vai ko ir tapuši tur otrajā pusē. Un no lielās šoseņas līdz brankām, kā ir ar to celību?
Gājiet, celību, tas iepirkums ir gatavs, un mēs ir vienā paketē ar vēl diviem projektiem, kas mums tur bija pietiek kredītam. Mums tiek sludināts vienā paketē, un tas ir, nu tā ir tūlīt izsludināts, viņš ir sagatavots. Bet otrs ir gājiet, un viņš ir izsludināts, tur ir atvēršanas, nu tieši kurā izsludināts mums par gadiem nedēļā. Tur tūlīt būs atvēršana, un tas pāris nedēļā droši vien, un tad par to šķērsojumu, protams, tas ir, mums ir sarakstu bijusi un arī sazvanīšanās ar valsts ceļiem. Diemžēl tas aplis, kas bija domāts, es runāju ar Jānu Langi, kas ir valsts ceļu vadītājs, tad saistībā ar pašreizējā ministra uzstādījumu tam posmam, kas ir apracējuši, nu, tā vīzija par Atrigaitas maģistrāli, kas savieno Rīgu ar tiem attīstības lieliem centriem, kas ir jāatrojā. Tā vietā jābūt 100 km stundā, ātrumam, protams, aplis tam nedēļ jāiet, bet tikai jūlīmenis. No? Kā realitācijas jūlīmenis, mēs atceramies, ka 10 gadiem mēs vēl ministrētājies strādājām, bija viņš esamlaik arī lieli plāni, tā jūlīmeni mums bija sazīmēti. Ja? Protams, ka tajā vietā jūlīmenis ir no īstenībā neiespējams, ja? Tad jātais kaut kādi apveceļi. Un visticamāk, tas jautājums atkal patāksies gaistā, tās manas problēmas šobrīd. Bet tas, ka šobrīd no atbalsta apmetas arī faktas, tas visticamāk tuvākajā laikā nebūs risinājumi. Mums būs gājiet ceļus no manu pusē pielikumu, tad valsts savā pusē visticamāk tuvākajā laikā risinājumi nerebīs. Tas manas problēmas, jo lai rastu risinājumi, tur ir vēl nevēl investīcijām. Var jau būt tagad ar tiem Covid aizņēmumiem tālnīdzīgi postokāts risinājumi. Tur
ir 70 minūtes. Par iepirkumiem var precīzāk pateikt.
Celiņš, kas savieno esošo Branku celiņu ar ezeru celiņu, tātad projekts pilnīgi pabeidz, būvprojekts, ja, un iepirkumiem jau ir iesniegts uz iepirkumu, un tad praktiski, kur kādu brīdi izsludinās. Savukārt Branku celiņš 6. augustā varās vaļā, tad ir 10 dienas, neļaus, man samalot, 10 dienas iespēja pārspīdēt, un tad pieņem lēmumu un slēdz līgumu, un Branku celiņš šogad viņš būs. Ja?
Kurā paketē iet iekšā tas ezers savienojums? Andulis teica, kaut kāds paketi ir?
Ir vairāk, tad mēs sniedzām aizņēmumu, lai mēs dabūtu aizņēmumu, sēdzēja sasniegt 50 tūkstoši. Mēs kopā salikām tātad pēdējums 3 celiņu, pieturvietu uz skolas ielas, pieturvietu ar nosaukumu melerācijas iela, un šo branku celiņa un ezera celiņa savienojumu. Tātad šīs abas divas pieturvietu ar Branku celiņu var jau sludināt ārā. Un tad mēs dabūnam pilnu aizņēmumu.
Paldies jums. Vai ir vēl jautājumi mums? Nu, var visu pārmeķi pēc. Man jautājums puņemšanas kārtību uzmanību vizskolas 6. klasē. Cik skatījos mājaslapā ir noteikti sekmīgas kriterijas. Un tagad ir teiksim tā, Covid, Covid krīzes laiks, un pārvietoties sabiedriskajā transportā, tā, es nelietu pārāk došu. Un man šajā sakarā ir jautājums, vai nosakot šādas kriterijas, ceļu līmeni, mēs neliedzam ozolnieku novada iedzīvotāji iegūt iespējas izglītību?
Kurš šajā jautājumā var atbildēt?
Tur ir jautājums, tos, kur jāskatot.
Es vienkārši komentāru būs, un priekslūgi, Aināri, par to, ka jūs teicāt, jo jūs visu laiku uzstājāt, ja, kāds ir tas līmenis, ozolnieku, vidusskolēnu vēl, un tagad mēs uztaisījām to, veidoja kopā pedagogu, vecāku padomu un skolas padomu, šo te līmeni, un ir pieteikušies uz 10. klasi, jā, ir arī zempāri, laikam, 6 komā, ja, kuriem būs jāliek šie, nu, tie iestāju pārbaudi, ja būs jāliek. Bet kāpēc nevar pārvietoties, un tāpat tas jau brauc ar autobusiem visiem, visiem automašīm.
Jautājums ir droši vien retorisks, jo neviens vēl nav
principā, jā, principā ir tā, ka šos iestāšanās kritērijus var noteikt tikai pēc dibinātāja atļaujas. Dibinātājs šajā gadījumā ir uzvilnis novadi vona, vai dibinātājs ir kādu pilnvarojas un pat nu, šie kritēriji nav virzīgi. Otra lieta, es uzskatu, ka ar filtru mēs sekam līmeni, to kvalitāti izglītības, kā mēs paaugstinām, filtri izglītības kvalitāti.
Ir jābūt arī, jā, tiešām, kā tu teici, Rīgstu, ja ir jābūt arī iespēja vidēju izglītību iegūt arī tādiem, kas mācas zemu sešu.
Nu, par to, pa to
es arī jautājums. Jautājums Andulīgs. Andulīgs, vai tu varu šo jautājumu atbildēt? Elīze, vai lūdzu īsti atbildēt?
Jā, es manā pretākams pagājušajā gadu domas sēdē stiprināju deputātu skatiešos desmitās klases noteikumus. Man,
kur
man nav šī tad? Es nevaru no galvas pateikt, viņi tiešām tika skatīt. Un pēc pirmā gada analizējām tos rādītājus, un desmitajās klasēs ne tikai uzlabojās tā teikt sekmes, bet tiešām ļoti uzlabojās un palielinājās vispār vidusskolēņu skats kā tāds, kas arī sakrīt ar valsts nostāju, jo valsts kompetenci pieeja un jaunais saturs nosaka to, ka vidusskolā mācās tomēr tie bērni, kuri plāno studēt augstskolā, kuriem tās sekmes tomēr ir mazliet augstākas. Un savukārt pārējie, kas 9. Klases tiek aicināt apgūt jau kādu konkrētu profesiju, profesionālās ieviešas līdzības iestādēs, tā tiešām ir valsts nostāju un pagājuši, kad man liekas, ka tas bija kādā no vasaras mēnešiem, tas varētu pamatlēt, kad es ar domas sēdi tik stiprināju šī noteikuma, tad es to prezentēju.
Negarā?
Paldies.
Nē, nu, principā tā, ja mēs atrodam, es gribētu saprast, kurā domas sēdē tas bija atstiprināts. Ja mēs pastatāmies uz šiem kritērijiem, mēs šos kritērijus esam noteikuši augstāk, ka tas ir Salpes novada, Drūvas vidusskola, un kas ir pazīstam ar savu rezultātu valstu mērogu. Jā, es to gribētu. Vēl mēs runājām par pirmās klases uzņemšanas noteikumiem, ka tie ir neatbilst praktiskai situācijai būtu jāatbilst. Kā šis jautājums virzās?
Bet mēs toreiz arī nolēmām, ka nākamā mācība gada, jo tad bija tādi jūnija sēdumi, ne tādi bija mājas, jūnija sēdumi, mēs nevarējām vairāk pakvēt.
Nu, par to jau, ka laimējām jāsāk kustu,
nav tam jāsāk. Jā, bet tas bija jādara, jā, bet nav tāda iniciatīva uz skolas puses bijis. Nu jā, man vienkārši tad būs priekšu, mums arī to jautājumu skatīsim. Raita,
paldies. Ziņojumā. Paskatot brauku celiņiem, saprot, jums no labām pusēm būs forši celiņi, un tad cilvēki riteņu braucē nonāk pie šosejas, un
uzmanīgi šķērso šosei. Tagad atšķirīgi, ka patreizējā situācija tāda, ka tev uzmanīgi šķērso šosei, ja tam pusotru kilometru uzmanīgi labāk, kad ceļa malta. Nu, uzlabojumi būs, bet problēma nav atrisināta.
Jo līdz ko ir infrastruktūra, kā plūtums arī lietotā, nu, mēs to redzam visur. Vienosmīgi, kā būs uz ceļiņš, tas ir uzreiz baigais uzlabojums. Labā nozīmē, jau tas trafiks būs lielāks, un tad ir nonāksim šosei. Un mēs zinām, ka autoceļi pieņem lēmumus. Viņiem ir savu kritēriju, savu statistiku, un tas nevienmēr ir tas labākais veids, man pieņem. Tāpēc es tādu vienkārši domāju saimniecīs, un paredzot to situāciju, vai luksakos, vai gāju pārē, vai tuneļu, vai kā. Es saprotu, ir līmeņi nebūs gadu.
Tas ir labākais, bet šobrīd ir tā. 50 kilometrs vai tā kā pirms luksakos, vai ģeros?
Lūdzu.
Jā, es gribētu teikt, ka Latvijas ceļi, viņi nepabrauc uz Rīgas pusi. Jānovaina ir, ka gāja pārējiem identiskas situācijas, tā ātruma ierobežojoša zīme, un ir gāja pārējiem, kur problēmas par līdzīgu risinājumu notu šajā gadījumā.
Šajā gadījumā ārdrēta šotē problēma nav tikai gāja pārējiem, problēma ir arī A8 šķērsošana transporta, ja ir 100 km stundā ātrums. Tas ir viņa uzstādījums. Jā, mēs runājam par perspektīvu. To, ka uzstādījums ir 100 km stundā, tas nav mūsu uzstādījums. Ja? Tas ir satiksmes ministru uzstādījums. Tad tajā brīdī uzstādījums šķērslos būs problēmas tikai gājējiem, bet arī transportu.
Nu jā, bet ja mēs paskatāmies, ko tad viņi pie Daugavas ņems no uzstādījums, cik tad 15 vai arī?
Nu,
pie daudz ir 15, nu, uz nav viņas 7. Manuprāt, tā ir vienkārši atrunā, kur par atrast loģiskas argumentas, kāpēc vēl vienā posmā tas ir 300 metri, nesamazināt braukšanas ātrumu, tā lai gājiem drošajiem šķērsot.
Bet tur ir tas cilvēku psihē, jo arī tas ātrums samazinājums, ka šeit nedarbojas sieši, nedarbojas naktī nogurušiem vadītājiem. Vienkārši tā savārīs ir rodas no tā, ka arī gājai pārī uzzīmēt ir bīstamāk nekā tad, ka viņas nav cilvēks uzmanīgai pārī. Bet tā kā viņš paļaujās to, ka vadītājs nokrepsēs, ka vadītājs vienkārši tajā ātumā braucot uz zemu un zinu notriekties. Tas tāpēc mums neatļāva arī detalē uz pēdējais trešā ceļa taisīt to pāriet, mēs gribējām projektu laikā. Un tas ir pasaulē pierādījies, tāpēc arī to nedara.
Kā?
Kristumis tavā, jā.
Vienas tev bija kas piebilstams? Varētu būt īsi?
Jā. Man ir bijusi zināma pieredze jau no pašvaldības, no citas pašvaldības puses, kā šādus jautājumus risina ar gan iesaistot vietējos politiķus, gan vietējos viņiem uzņēmējus vai kādus, kam tur tās teritorijas vai, nu, tā kā vairāk izmantojās, ir aktīvi jābombardē un vienkārši ir jāspiež. Tas ir tas, un ir tā, ka šobrīd saskaņojot valsts ceļos otru pusi, ja, mēs arī runājam, ka mums tagad ir jāsēžās visiem pie viena galva, gan satiksmes ministrija, gan mums, gan arī Statoilam, kas tur vēlās būvēt to savu benzīntanku, un jārunā par to, kāds izskatīsies gan tas krustojums, gan arī, protams, mūsu interesē šķērsojums, bet tas, ko mēs uzsākām jau kādu laiku apakaļ, to, ka regulāri katru notikumu likām iekšā Facebookā, Twitteros un visur ziru, ka ir gadījums, un vienkārši tādā veidā mēs pievērsām arī preses uzmanību. Tas ir tas, kas ir jāturpina. Plus vēl ir jāturpina noteikti ar citiem. Katrā ziņā ir jāizmanto jebkurš līdzeklis iet un ne tikai klauvēt, bet arī jau, nu, ar bombardēšanas metodu. Jo tā Latvija nav tik liela, lai šeit būtu atgaidrs šosejas pēc tā, kas ir definējums Eiropā atgaidrs šosejai. Ja? Tāpēc šeit šķērsojumu noteikti var uztaisīt. Jautājums ir par uzstājību, cik mēs ļoti uzstāsim un ar kādiem spēkiem mēs uzstāsim.
Paldies jums!
Jā, paldies par atbildi. Tas patīk, ka jāspiež, un tur argumenti ceļiem nav īsti pretī.
Nu, tad Andu tev jāspiež.
Jā, par to skolas stadionu, kas tur ir pabeigts un kas tur ir nodot eksploatācijas?
Futbols,
zāle, atbildās šogad. Un pusi virskārta bija sataisīta, jā? Pusi laukums sataisīta, izskatās.
No laukuma ir sagatavots, un tas jājautā tiem, kuri sekoja līdz būvniecības procesam. Ja?
Nu, tā kā vakar nogāja garām, redzēja, ka pusi laukumā, bet es tik ielīdināt, otru pusi. Es varu atbildēt, tikko runāju ar sporta nodaļu, man tieši identisks jautājums bija, jūs arī garām, tad papīri nav parakstīti un nav pieņemts nekas, un gaida pirmos lietas, lai redzētu pēļas, kuras ir, kur veidojās, un tā kā tur visu procesā. Nekas man papīri.
Paldies.
Jā, man ir pēdējais ieteikums par nolada svētku. Ja? Ja mēs izdomājam izpausties mācvalsts autobus pieturām, tad man būtu tomēr priekšlikums pieturēties pie valsts valodas vai lietot Eiropas Savienības oficiālās valodas. Nu, tas tāds, es uzskatu, ka šādi principi ir jāievēr. Ja mēs, turklāt, ja mēs to pūšam caur trafari,
Uldi, es domāju tā, mans komentārs, ka ja mēs to uztaram kā mākslu grafītī, tad tur valoda nav šķērsts, tā jau nav izkārtne. Nu, un respektēsim nu, arī tos, kuri jau bija uzrakstījuši uz pieturas par tak, jā.
Nu, tad ir nākošais pierakstīt Dinamo klāt, tad nekādas pretensijas.
Nu, nē, Dinamo jau vairs nav Spartaka simbols.
Bet katrā gadījumā es neatbalstu, ja mēs izpaužamies. Ar savu trāferētu, kas tad citas īsti neuzskata, ka ir grafīti. Bet labi, vai paliek autora ziņā?
Nu, es neesmu grafīti speciāli.
Ko rūdzi?
Tieši tā, trāferētas nav grafīti.
Jā, nu, tas tā ideja, ka nav. Jūs esat speciālisks, jā?
Jā, pilnīgi. Es gan varu papildināt, ka grafīti pamatus tieši veido ar trafaretēm un ņemot vairāk, ka to piedalījās un taisīt paši branku bērni, tā skaitā arī Spartakā dzīvojušie, tad grafīti viens no elementiem ir trafarets, ar kuru palīdzīt apgūst pamatā un taisa.
Tās ir tikai
jāds pasākumi.
Paldies, vai ir vēl kāds jautājums, ziņotājums? Lūdzu, jā.
Es tik kopu sarūpu un to visu sarūpšanu ar tās jautājumus. Par to branku ceļu un to savietojumu, protams, raitinu, ko jautājums, kas tur būtu. Un Ines Poša arī pateica, ja mēs te nekustināsim, tad nekas nebūs. Man dzīves piemērs ir Kopnesa, tava mīļā, ja, tur ir asfalts. Nebija līdz brīdim, kad tu uzkupēji vienkārši to satiksmi A6. Ja. Vienkārši aizgāja uz ielas un viss. Un nezinu, kādā virmainā kārtībā viss notikās pēkšņi, ja, uzreiz. Es līdzīgi, šitā ir dominējoša šosē, nu, atliek tikai kādam uzņemties iniciatīvu, vai kādam uzņēmējam, vēl kaut kādam, nu, kam tas viss pievērzīsies. Nu, varam iekļūt, ja tas neizdodās, ir vēl viens variants, tiešām papasīt, būtu tos 50 km, ja samazināt, tas arī būs kaut kāds. Tur ir 50 km šī situācija darbosies, tāpēc, ka tur ir tas, jā, nu, iespējams, nodedzinās vēl ātrāk, jā, bet tas ierostājums ir 50 km. Labi, tas tā, man par bērnu tās labiekārtošanām jautājums ir, es biju arī tādā darba grupiņā, kur braukāja apkārt, un arī investīciju plānā ir zīlītes labiekārtošana, pārējo bērnu tās labiekārtošana ir kaut kas priekš pagājās.
Remonta
mums
ir
izdarīt,
kas
jau bija par to? Nē, remonta, tur bija mums par konkrēts finansējums paredzēts par, teiksim, rotaļu laukumu atjaunošanu. Mēs bijām, nemaldos, 2,5 mēnešu, 3 mēnešu atpakaļ, kādu virzību jums to
Vizinātoram tajā, kas ir...
Jā,
tā ir, tas ir manas lauciņš, kur ir sakot iestrēgi tam atzīt situācija, jā, bet, nu, jā.
Okay.
Tur ir vienkārši summas pārsnieka, kas šobrīd mūsu gribēšana krietni lielāk par to atvērtu summu, jā. Jāsaprot, ko jāupurē, jā.
Bet, nu, bet vismaz kaut ko mēs, nu, jautājums, ja mēs četras bērndās varam sakot, tad vismaz vienu mēs izvēlēsimies, jā, kaut kāds. Nu, tad es ieteiktu, ka mums kaut kādā laika rāmī to varbūt izdarīt kopstīt. Tālāk, es esmu arī sporta, es esmu darba grupā, kas attiecās uz sportu. Nu, tur ir tā, ka es arī darba grupas vadītājs, es tevi Anduli iesaku silti mazliet saņemties. Jā, nu, tā maika sakot. Un kaut kādas savas prioritātes kaut kā, nu, noteikti, jā. Kas ir aktuāls, ar, teiksim, kaut kādi dārgi, kas ir aktuāli, kas nav aktuāli, ja? Kaut kā prioritātes izvirs sev, lai mēs tiekam višķiņu uz priekšu. Ja? Izskatās, ka viss buksē, ja? Jo tā sajūta ir tāda, ka pāris deputātiem kaut ko vajag, bet administrācija neko nevajag. Tālāk, sporta namam ir daudz stāvs, kuriem nomas līguma vēl tur ir kaut kas, es saprotu, ka jaunatnieks iekšā zemes ar gārā vēl kaut kas ir kaut kāds stāvu apzināts, kas jau no marta vai no februāra jau bija paredzēts, kur ies ārā, tur laust līgumus, nelaust līgumus, tas ir izdarīts.
Šobrīd mēs nekādu izrunājām, mums ir, es vēl paspējuši Randi Petri izrunāt, tad ir sportam vadītājiem, pat skolas vadītājiem ir vīzija, kas ir kas, un viņi ir uzzīmēt man, kāpēc tā ir.
Tātad es cerētu, ir tā, ka es vienkārši klausos, ka kaut kur ir kaut kas, man to galu vai kaut kā, es neredzinu to galu, saprotu. Nu, vienkārši, mēs piedalāmies darba grupās, mēs piepirktu tās darba grupas visās ministrijās, tas ir tāds tā kā laika nosišana. Bet šeit tas nav, te konkrēti cilvēki piedalās, tērē savu brīvo kādu laiku, un mēs gribam rezultātu. Mēs iedodam rezultātu, bet viņš te pazūd kaut kur, ja? Tas pats būs to, ja tas sports, ko to piekdien nodos dizainu, ko tu pats minēji. Kā nākamā secība, kā viņš tiks realizēts dzīvē? Tev ir daudz cilvēku atvainājumos, tev vēl kaut kas. Tu spējas to menedžēt tā, ka tas ir, to naudu kaut kā ir jāizlieto. Mēs viņu nevaram paņemt, tāpēc, ka nenotiek darbs.
Darbs notiek, kā šobrīd arī teica, jau mums ir 6 paralēli no 1. Jūlija līdz šodienai ir 6 paralēli iepirkumi, 3 izsolde komisijai aktuāls uz galda. Protams, ka saliekot 6 darbus vienu uz otru, nu, ir kaut ko prioritātes arī. Mums ir prioritātes šobrīd 29. Pēc iespējas ātrāk bērnudārus, ja tur jauno mācību gadu pēc iespējas ātrāk tiešām vajag to grupnos formējas jau tagad. Ja. Un tie visi spēki pēdējā mēneša laikā tam tiek valdīti. Ja. Un, protams, šobrīd sanāca tas, ka divas nedēļas šodien pabeidz izvērtēšanu, un tad iespējams mēs arī rītdien tiekam pie līguma, ja tajā divas nedēļas pagāja izvērtē. Tas kā tas kaut kurš nav. Es piekrītu, ka tas ir iepiedodami jau būsu zonu šobrīd iet vaļā, bet mums speciālists ir uz iepirkumiem faktiski viens, tāpēc ir arī priekšlikums šobrīd papildināt iepirkumu komisiju. Tas izgājām cauri 5 pasākumi, ko mēs varam darīt, lai pārtrināt, tā skatāk iesaistīt atsevišķi eksperts iepriekuma komisija, lai komisijas locekļi netērēt laiku tur tajās jomās, kur nav profesionāli, nu pārorganizēsim. Mēs pēdējā gada laikā arī esam, man liekas, divreiz mainījuši komisiju sastāvus, un papildu darbinieku pieslēgu, bet tas ir jādara to maz. Mēs vienkārši intensīvi redzējās šobrīd tas darbs.
Andu, reāli jau ir tā, ka Rīgas 29 izsoļu un iepirkumu komisijas darbi jau nav iedzīmē. Attīstības daļa ar saviem darbiem, tad reiz tiek galā.
Jā, bet juristi tur kāpēc tā tas aizmūt?
Bet juristi vēl nav pat pieķērušies Rīgas 29. Citi projekti, tā ir taisnība, bet nu, šis nav. Tas, ka tā ir prioritāte, arī taisnība. Pēc, ka mēs ar Andu atradīsim risinājumu. Es esmu par to pārliecināts un, nu, domāju, ka par šo šodien varam vairāk nediskutēt.
Bet Rīgas vēl vienu sakarā ar tiem bērnvērtiem bija pūcītē daudz vecāku sašķis, ka mainās gultītis kāds uz tādiem mazvecīšiem, tad mazvecītis tiks liks uz grītas, kā tur ir īkšotēļi.
Tas būs mēs mazvecīs, bet tās ir izliekamās gultas, kas ir silītis, kas ir jau daudzās vietās. Un klausot arī ministrijas ieteikumiem, kas tas, ko tieši ierosinīju, šobrīd atsākoties sezonai no septembra, būs būtis jāizvieto arī metrs vispus otrs metrs distance viešas no otras. Ja mēs pucītē saglabātu izvēlkumās lāvas, tad mēs vienkārši nevarētu pat uzņemt visus tos bērnus, kuriem būtu jānodrošina vieta. Līdz ar to mums ir pat paveicies, ka lielai daļai no mūsu iestādēm jau ir šīs izliekumās silītes, kur mēs varam nodrošināt attālumus starp gultām.
Tā ir silītē, ir matricīts iekšā?
Jā, ir tā kā tādas, tā kā lāva, kā sils, viņa apakšā ir tā kā sit, un pa virsu var nolikt matricu un ar gumijām
palaukt. Tie matriči būs, jā?
Viņus katru iesādu var iegādāties nav viņiem budžetā.
Jā, paldies.
Vai ir vēl tādi jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, varam pārējais pie darba kārtības jautājumu izskatīšanu. Ka nākamo jautājumu izskatīsim darba kārtības 23. Jautājumu par sadarbību ar biedrību tūlu. Jautājums ir izskatīts apvienotajā finanses un attīstības komitejā un atbalstīts ar 8 balsīm par, vai ir tādi jautājumi ziņotājiem, vai ir tik debatējums. Ja nav nekas debatējums, aicinu balsot par lēmumu projektu. Par, pret, atkurās, nav, lēmu projekts ir apstiprināts ar 11 balsīm par. Kā darba kārtības nākamo jautājumu, izskatam jautājumu numur 25 par floorball komandas izveidu uz Ozolnieku sporta skolas bāzes. Lēmu projekts ir izskatīts apvienotajā attīstības un tautsaimniecības komitejā atbalstīts ar 8 balsīm par. Vai ir šajā sakarā kādi jautājumi?
Mani
jautājumi.
Mēs zinām, ka teiksim apkārtnē un šobrīd arī tajā komandā, un to domāju, fiziskolā tur arī iesiet tādi neozolnieku cilvēki trenējās floorbolā. Cik varētu pieļaujamais ir kāds svešinieks tajā komandā?
Sākotnieks ir plānos uz 50%, bet zinot, ka nāk novada reformas un Jelgavas novadā klubs ienauk tiek vēsts ciet, kur tenis ir Alfreds Kuniņš pēc reformām, tas būs jau tā kā tāds apvienotais klubs, un kur puse sastādīs arī Jelgavas novada un pilsētas spēlētāji. Viņam klubs tiek
vēsts. Tas nozīmē, ka mūsu, teiksim, tie 14 gadīgie, kam ir domāta šī komanda, teiksim, vai viņi iet iekšā tajā vīriešu, vai 16 gadīgie,
Viņi tiks iekļauti, jo es izstāstīšu, tie mūsu floorbolisti, kas ir Ekarī Noviča vadībā un mūsu sporta skolā, viņi jau ir braukuši uz Jelgavas novadu uz treniņiem, un es teikšu tā, ka viņi pat spēja izkonkurēt, tas ir spēlētājs no tā kluba, un ir ļoti labi radītāji, un vienam par tiem spēlētājiem tiek piedāvāts jau Zviedrijā līgums, kad viņš būs sasniegts 16 gadu vecumu. Tā kā rezultāti viņi ir tiešām labi, viņi ir ilgstoši pirmajā vietā Latvijā.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi?
Lūdzu, jā, paldies, bet es nesmu tādā atbildi, vai es zinu, vai bērniem būs prioritāte tik uz lauku, bet citādi nav jēgas piedalīt. Ja mēs ejam uz rezultātu, tad tas tā nav vērts.
Tātad sporta skola jau pēc idejas netiek veidota un sacensībās netiek nepiedalās bērni pēc principa, ka laukumā tiks tie, kuri ir deklarēti uzvilnieki novadā. Profesionālā ievirzē un sportā īsti tā nedara. Mēs arī sportistiem nesniedzam atbalstu tikai par to, ka viņš deklarēts novadā, bet par to, ka viņš deklarēts, viņam ir sniegums. Līdz ar to tas, ka trenēsies un viņiem būs individuāli pieeja nodrošināt un komandai piešķirts finansējums, arī nosacīt 50% mūsu spēlētāji, jā, bet tas, ka tieši mūsu mods spēlētāji būs stiprāki un būs ilgāks spēles laiks, nu, to nevienā sportiskā diskusijā nevar apsolīt, un tas tā nebūs.
Paldies. Bet tad es arī nesapratu, jautājums bija pavisam vienkārši, cik būs? Novada cilvēku, kas piedalīsies šajā komandā.
Es atkārtoju trešo reizi, ka komanda tiks finansēta no pašvaldības sportskolas puses, ja komandā būs vismaz 50% no uzvilnieku novada iedzīvotāji.
Un būs reāli spēlētāji, nevis soliņa dildētāji.
Es to nevaru garšu, bet atsaucos uz iepriekšināto savu
treju. Bet Uldi, viņi reāli trenēsies. Un tas ir galvenais. Jā. Ja viņi trenēsies, tad kādreiz arī viņi nedaldēs soliņu.
Nu, sākās strādāt. Tikai
par
90%, tad 80%, jā. Nu, vienāk stāpēc netiek spēlēt. Komanda tais, lai būtu spējuma praksa. Nu, cita mērķi.
Kompetencija.
Tad, kad skolā uz sacensībām brauc, jūs vajag teikt, nu, teiksim, kur viņi deklarēt. Jo ir jau arī skolēm, kur nav deklarēt uzlūmīgās.
Protams, ka nevērtējums,
bet spējuma. Paldies. Vai ir vēl tādi jautājumi, ziņotājumi? Vai ir kas vēl aizdevējums? Ja nav viņas deputējums, aicinu balsot par lēmu projektu. Balsojums par, pret, atturās, ar 10 balsīm par, viens atturās, lūdzu saimās, lēmu projekts. Atbalstīts. Tā nākamais darba kārtības jautājums ir jautājums numuru 2 par dzīvokļu īpašumu progresu ielā 6, dzīvokļu pēcības tetelē nodošanu atcerināšanā. Lēmums projekts ir sagatavots. Vai ir kādi jautājumi ziņotājumi? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projektu. Par. Pret. Atturās nav, Android, 11 balsīm par, ir atbalstīgi. Trešais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu iecelas ielā 2, dzīvokļus 2, brandās atcerināšanu. Vai ir kādi jautājumi ziņotājumi? Jautājums ir skatīts un atbalstīts. Ar 8 balsīm par apvienotajā finanšu un attīstības komitejas sēdē. Vai ir kādi jautājumi ziņotājumi? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmu projektu. Par, pret, atcerās nav, ar 11 balsīm par, lēmu projekts apstiprināts. Ceturtais darba kārtības jautājums par uzvalnieku novada domas 2020. gada 25. jūnija lēmumu numur 35 protokols numur 12 atcelšanu. Šis jautājums ir saistībā ar mobilo sakartoni būnieku. Šobrīd tāds ir, ja? Vai ir kādi jautājumi ziņotājumi? Lūdzu?
Jā, man būtu lūdzu nākošais otrādā. Es pirms pārbaudīju, vai mēs varam būvēt un pēc tam.
Man tad bija doma konceptuāli, vai varam un tad pārbaudīt, ja pārbaudīt, ka vēl laikreiz. Es skaidrs, ka man darīt ir otrādā.
Divi zemes grabau, diezgan dumi senās šobrīd.
Nu, dumi senās,
bet... Mēs vēl dumjāk senās tas, ka attīstības komitejas sēdē mēs jau nolēmām, ka tas būs aizpilti. Tas ir vēl dumjāk. Mēs tam domas sēdē mēs vēlreiz kaut kā izstumām, jo mēs nezinājām katru 20 metru un tad mēs varam konceptuāli. Tas bija nepareizākais. Bet šajā brīdī, nu, mēs šo jautājumu tā kā skatām no citās. Ja? Aicinu, ja ir kaut kas debatējums, aicinu balsot par lēmu projektu par, pret, atturās nav, tātad lēmu projekts vienbalsīgi ir apstiprināts. Piektais darba kārtības jautājums par grozījumiem uzvalnieku novada pašvaldības 2020. Gada amatu vietas sarakstā. Šis jautājums arī tiks skatīts apvienotā attīstības un finanšu komitejas sēdē un atbalstīts ar 8 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi ziņotājumi? Vai ir debatējums? Aicinu balsot par. Pret. Atturās nav. ar 11 balsīm lēmuma projekts ir apstiprināts. Sestais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Iecavas ielā 2 dzīvokļu 7 Brankāras cenu pagastā Ozolnieku novadā izsaules rezultātu apstiprināšana. Jautājums skatīts atbalstības finanšu komitejā, atbalstīts ar 8 balsīm par, vai ir kādi jautājumi ziņotājums? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par, pret, atturās, nav, ar 11 balsīm par, lēmums projekts apstiprināts. 7. Jautājums par laikrakstu Ozolnieku avīzes izslēgšanu no masu informācijas līdzekļu reģistra. Jautājums ir izskatīts apvienotā finanšu un attīstības komitejas komitejā, atbalstīts ar 8 balsīm par, vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir tas debatējums? Aicinu balsot par, pret, atturās, nav, ar 11 balsīm par, lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākamais darba kārtības jautājums. Jā, tātad 838 eiro ir ietaupījums mēnesi, jā.
Tur jau bija sarēķināts atsūtīt, cik ietaupījums gadā visu, jā, 10 000 kaut kādās.
8. Darba kārtības jautājums Ozolnieku novada pašvaldības 2019. Gada publiskā pārskata apstiprināšana. Atbalstīja izskatīts un atbalstīts apvienotā finanšu un attīstības komitejā ar 8 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Lūdzu.
Jā, paldies. Kāda būs rīcība attiecībā uz revidentu izteiktajām iezīmēm un nākošajā gadā deklarētos?
Tā jau ir noreģējusi uz to, jo tas ir grāmatarīgs darbs jautājums. Viņi esat jums apkārtējušajā sēdētu skaidros. Viņi ir iedevis būt līdzi dokumentus, kurus jums varu iedot.
Nē, nu nākoši, bet nebūs tās piezīmes iedot?
Es tās sapratu, ka viņam jau tā kā šoreiz jau viņš ir izskaidrotas jau par šo.
Ok, paldies.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par, pret, atturās, nav, ar 11 balsīm par, lēmuma projekts apstiprināts. 9. Darba kārtības jautājums biedrības tuvu iesniegumu izskatīšanu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5444050446. Jautājums ir izskatīts apvienotā finanšu un attīstības komitejā un konceptāli tā ideja tika atbalstīta.
Repu ir atkal aizstarbījot.
Sadalīts nebija, bet viņš jau tagad arī nav sadalīts. Jo nevajadzētu redzi sadalīšanu. Viņš ir, mēs konceptuāli skatām no pašu ideju kā tādu. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Lūdzu?
Jautājums par to, vai kaut ko dzīvotu un piedotas tonas piekrītu, vai vienamā, kaut kādā veidā atsaunāt, kā Andori brīvās. OKS 2, protams, ka viņš nav vajadzīgs, jā. Un lai viņi ar savu atzinumu devuši par to, ko tu drīkst, ko nedrīkst, ir izanalizējuši. Un, protams, tas ir tagad mūsu jautājums, ja mēs to lietu rosinām, tad, protams, viņam nav pretī. Viņiem tā vajadzīgs nav vajadzīgs.
Sardzanēks, es vienmēr gribēju noskārīt, kamēr es atvēršu šo kadastu funkciju, kurā vietā tas savukās pusē, tas ir viens pats kā tā vieta atrodas.
Tas ir Brankas.
Tas ir Brankas.
Tas ir tagad pie Brankam, jo augšā tur ir rakstīt Sidrabiņa.
Sudrabiņa.
Sidrabiņa.
Pagas.
Nē,
kur vietā?
Jā.
Bet tiešām 9. Jautājumā es neredzu, kur būtu rakstīt.
Kurš tu uzrūkš?
Kaut ko nepredzu?
Nē.
Es ļoti atvainojos.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu.
Kāpēc tieši šis zemes nebūs mums kaut kādi citi?
Nē, āķis tas, ka tur ir ūdens torni. Viņi grib ūdens torni, nu, tad atjaukās.
Apskatas objektu tāda, tāpēc viņam tās zemes dabas ir vajadzīgs. Un tur savulaukumi viņi grib izveidot arī pie ūdens torni. Vai jūs pasākumi, kad brauc, viņam to cilvēku, viņi nav, kur mašīna nevajag. Mēs bijām uz vietas. Principā šie zemes gabals mums tā īpaši nav vajadzīgs. Vienīgais, ka tur komunikācijas ir apakšā, kuras jārespektē un pie kuriem lokais divi noteikti jātiek. Tad līdz ar to, ja mēs kādreiz to mēs iznomājam un lokais divi viņu pārdot vai iznomā to torni, tad tur ir jābūt kaut kādi nosacījumi, kāda veida viņa drīkst izmantot zem torni un zem.
Es tagad slauku paralēlās ar iepriekšējā, cik tas ūdens iegūs ūdens ir dzirši?
Zinu, es nepateikšu, bet viņš ir tur patālāk no torņa, viņš tajā aizsargos, tas ir desmit, kur neko nebija darīt, viņš neietilps.
Kā es dēlu ar mums rakstīju par kaut kādām vibrācijām un tablīdzīgām?
Šis jau ir esošais, viņš ir esošais, ja? Jo jaunu objektu būvēt ir savādāk, bet no esošo izmantot kaut kam citam, no, tas ir atļauts, viņš tajā citā zonā atrodas.
Jo ļoti drīz tas tornis mums būs aprūpinājums, un mums ir ļoties kaut ko darīt un tērēt līdzekļus tur nojaukšanai demontā, bet tā bunģi var nav mūžīgs. Tad ir ūdens jau kaut kādu laiku, tur nav iesaņu rūsē, un tur būs jāiegūt līdzekļi. Plus vēl mēs esam izmalmājuši zemi, kur ir nu, faktiski robežojās ar to zemi, kas ir pieguvoši ūdens tornī. Tur teritoriju labiekārtojas, tā kā viņiem ir plāns un pie tam sabiedrisks plāns. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Visi par to ir kārtība.
Jā,
mēs, ka mēs atkal neušvēlējam, pat kur aizdomājam.
Nē, mēs pat reizi lemjam tikai konsultāli to, ka mēs atbalstam, ka
mēs tas ūdens ūdens darbojas? Tad ir svasola, ka es dēļ ūgu vēstu. Abi ūdens urbumi ir 200 metru dziļi, urbumi atrodas atkā katram urbumam ir noteikti sanitāra aizsardzības vēl 30 metri, bet ierobežojošā 100 metri.
Tur būs droši vien kaut kāda darbības ierobežojuma, bet nu, ja esošā ēka ir, man viņa eksploatēja, tad droši vien
brīkst. Man ir pat autostāvieta, tā kā izskanēja, vai
tur? Nē, no Andulis par autostāvietu, man liekas Andulis par autostāvietu, jā? Tu uzmini, autostāvieta ir plānot pie paši ceļa, kur ir ABC's un parks bērndāžu.
Tad mums ir kā SDU pārzinums iepriekš vai atalmājās?
Nē, šeit ir, viņi šeit ir pievērts. Tas
tur ir. Vai ir vēl tāds jautājums, Lūk, tev?
Nē, nē.
Vai ir vēl tādi un kādi jautājumi? Vai ir kas debatējums? Ja nav nekas debatējums, aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar balsojumu par, pret, atsvarās nav ar 11 balsojumu par, lēmumu projektu atbalstīts. Desmitais darba kārtības jautājums par zemes vienību ar kādas apzīmējumu 5478-00-70-264. Jautājums visaktīts apvienotā finanšu un attīstības komitejā atbalstīt darba 8 balsīmes pārgūt. Vai ir kādi jautājumi šī jautājumi?
Es gribu pirmīgi pajautāt, gribēju vienkārši zināt, kurā vietā sekretārs pagastā, tas ir Saldos pusē, Galas pusē vai Embrugas pusē, un kāpēc?
Tas, manuprāt, ir Embrugas pusē.
Aiz Embrugas.
Aiz Embrugas, un tā ir vieta, kur bija uzsabrukušas būtīs, kuras, nu, tā kā ir tās...
Sīdrobi blakus, tur ir
būvrušas savā.
Embrugas dzirnums.
Es varu tam pasakt, vai ir vēl kādi jautājumi? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projektu. Pret atturās nav ar 11 balsu par lēmumu projektu atbalstīts. 11. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma atkūpes ielā 6 jānē cenu pagastā atcerināšanu. Jautājums tiks skatīts apvienotā finanšu un attīstības komitejā, atbalstīts ar 8 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par, pret, atturās no 11 balsīm par, lai mēs atbalstīts. 12. Jautājums par nekustamā īpašuma atkūpes ielā 6A, ānecēm pagastā atcerināšanas. Lūdzu.
Tad drīkst atgriezties pie iepriekšējo?
Jā, drīkst.
Nav noteikti, tika nolēmts, kad Lomnē nolēmts, kāda veida izsoli būs.
Ir.
Ir. Tātad mēs pārējām pie nākamā jautājuma 12. Jau nosīju jautājumu, tas ir Atpūles iela, īpašums Atpūles ielā 6. Tas zemes gabals katrotas blokus iepriekšiem izskatītiem zemes gaboliem. Tātad vai ir jautājumi ziņotājiem? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projektu par. Pret, atturās, nav, ar 11 balsot par lēmumu projektu. Atbalstīts. Nākamais darbprātības jautājums cits, taisa mēģinājumā īpašumā Atpūles ielā 6B, ānē cenu pagastu atsvināšanu. Arī izskatīts apvienotā finanšu un attīstības komiteja atbalstīts ar 8 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par. Bet atturās nav ar 11 balsīm par. Lēmums projekts atbalstīts. Nākamais 14. Jautājums par nekustamā īpašuma celtnieku ielā 11B, ānēcēm pagastā atsevināšana. Jautājums izskatīts apvienotā finanšu un attīstības komitejā, atbalstīts ar 8 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi ziņotājums? Vai ir kādi debatējums? Balstojums par? Pret? Atturās? Nav? Ar 11 balsīm par? Lēmums atbalstīts. 15. Jautājums par nekustamā īpašuma celtnieku ielā 14B, ānēcēm pagastā atsvināšana. Izskatīts apvienotā finanšu un attīstības komitejā, atbalstīts ar 8 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi ziņotājumi? Vai ir debatējums? Balsojums? Par? Pret? Atturās? Ar 11 balsīm par? Lēmums projekts atbalstīts. 16. Jautājums, kas bija deputāta pieprasījums par zemes vienības ar kadras apzīmējumu 5444-00-8-0-125 sadala. Tas bija viens no jautājumiem, kuru Igors bija uzdevis, un šeit jau ir gatavs lēmuma projekts. Šī lēmuma projekta sakrā, vai ir kādi jautājumi, klāt ir arī grafiskais pielikums, pretējums, balsojums par, te atkarās nav, ar 11 balsīm par, lēmuma projekta ir apvienāts. 17. Jautājums par grozījumiem, ozolnieks nolas domas saistošajos noteikumos, numurs 7.4.2018. Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana. Jautājums ir izskatīts arī apvienotā attīstības un finanšu komiteja, atbalstīts ar 8 balsīm par. Vai šo grozījumu sakrā ir kādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir kas debatējums? Balsojums par? Pret? Apturās? Nav? Ar 11 balsīm par? Lēmums apstiprināts. 18. Jautājums par grozījumiem ozolnieku novada domas saistošajos noteikumos, numur 18.4.2019. Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi. Izskatīt apvienotā attīstības un finanšu komitejā, atbalstīt ar 8 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir debatējums? Balsojums par? Pret? Atkurāts nav, ar 11 balsīm par, lēmuma projekts apstiprināts. 19. Jautājums par grozījumiem, ozolnieku novada domas saistošajos noteikumos, numur 12.4.2018. Sabiedriskā ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību ozolnieku novada teritorijā. Jautājums arī ir izskatīts attīstības un finanšu komitejā, atbalstīts ar 8 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir kas debatējums? Balsojums par, pret, atturās nav, arī balsojums par, lēmuma projekts atbalstīts. 20. Jautājums par grozījumiem ozolnieku novada domas saistošajos noteikumos, numur 13.4.2018 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtību uz Zeldnesu novadā. Jautājums izskatīts apvienotā attīstības un finanšu komitejā atbalstīts ar 8 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi? Ziņotājumi. Ir jūs debatējums? Balsojums. Par? Pēc? Atpurās nav. Ar 11 balsīm par. Lēmu projektu. Apstāvināt. 21. Jautājums par grozījumiem Ozolnieku novada domas saistošos noteikumos numur 11, 6 rīta 2019 par Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanu. Jautājums arī ir izskatīts attīstības, apvienotā attīstības un finanšu komitejā, atbalstīts ar 8 balsīm par. Vai ir jautājums ziņotājiem? Vai ir jūs debatējums? Balsojums par? Pret? Atturās? Nav. Ar 11 balsīm par. Lēmu projektu apstiprināts. 22. Jautājums par grozījumiem Ozolnieku novada domas saistošajos noteikumos numur 6, 4, 2013 par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu Ozolnieku novadā. Jautājums izskatīts attīstības un finanšu komitejā, atbalstīts ar 8 balsīm par. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Ir jūs debatējums? Balsojums par? Pret? Atturās? Nav. Ar 11 balsīm par. Lēmu projektu apstiprināts. Tā nākamais ir darba kārtības 24. Jautājums. Dzīvnieku aizsardzības biedrības, dzīvnieku SOS iesniegumu izskatīšanu. Jautājums ir izskatīts apvienotā finanšu un attīstības tautsaimniecības komitejā, atbalstīt ar 7 balsīm par, 1 atturējās. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir kas debatējams? Aicinu balsot par lēmu projektu. Balsojums. Pret. Atturās nav. Ar 11 balsīm par. Lēmu projekts. Nāc. 20. Nākamais jautājums ir jautājums ar darbu kārtības numuru 26 par nekustamā īpašuma pārstacīņas cenu pagastā Ozolnieku novadā izpildes rezultātu apstiprināšanu. Šis jautājums nav skatīts. Tātad mums ir jāapstiprina piedāvātā pirkuma summa 9500 eiro apmērā un arī uzvarētājs. Ja? Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmu projektu. Par? Pret? Atturās nav. Ar 11 balsīm par lēmu projektu. 27. Jautājums par nekustamā īpašuma arāju, Saldaugavas pagastā, Ozolnieku novadā, izsildes rezultātu, apstiprināšanu. Jautājums arī nav uzskatīts. Tad ir jāapstiprina piedāvātā pirkuma summa 8000 eiro un kāds uzvarētājs. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem?
Man ir jautājums, jā, cik daudz dalībnieki pieteicās? Nebija mutis kā bija.
Vai ir vēl kādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir kas debatējums? Balsojums par? Pret? Atturās nav. Ar 11 balsīm par. Lēmu projekts atbalstīt. Un darba kārtības 28. Jautājums par kustamās mantas mopēdu. Kumpo Agility 50, Rīkārdīs numurs Z618 un Kumpo Agility 50, Rīkārdīs numurs Z619 izsolts rezultātu apstiprināšanu. Tātad ir lēmu projekts par piedātās pirkums un mēs redzam, vai ir kādi jautājumi ziņotājiem, vai ir kas debatējums. Aicinu balsot par lēmumu projektu par, bet atrāks nav, ar 11 balsumu par, maltāju lēmumu projektu apstiprināšanu. Jūris lēmumu projektā nav vienējušas. Un kā pēdējais 29. Jautājums, mums ir jautājums par iepirkumu un izsoļu komisijas papildus locekļu, ja? Ievēlēšanu. Esošais sastāvs ir komisijas vadītājs Svetlana Krūmiņa, komisijas sastāvdaļas Rīgna Šmite, Anta Pošeika, Anta Bīte, Aļona Virviča Jansone. Un ir priekšlikums, lai palīdzētu komisijai efektīvāk strādāt. Mans priekšlikums ir komisijas kandidāts pēdējais reizes. Vai ir vēl tādu priekšlikumu? Jā, mēs iepriekš jau dzirdējām par to, ka mums ir nepieciešams nu, papildinājums komisijā, jo nu, atcīmredzot darbu pietiek, un es domāju, ka viņš varētu būt tas, kurš spējas palīdzot šajā gadījumā gan Anduli, gan man, gan mums visiem kopā realizēt iesāktos projektus ātrāk. Lūdzu?
Drīkst piedalīties,
viņš?
Jā. Kad likums aizliec?
Vai ir vēl kādi?
Pēc iepirkuma likuma.
Pēc iepirkuma likuma jāpārbaudīt.
Tad tik to izziņoju dabūt. Nosījos.
Nosījos.
Bet tad mums jāpievienoja no lēmuma projekta. Signe, vēlreiz lūdzu.
Ar šodienas datumu sagatavošu izziņu.
Jā, labi. Paldies. Nevarēt dzirdēt tik tā.
Iepirkuma uzraudzības biroja par to, ka nav administratīvas soda. Priekšlikums komisijā.
Tas būs pārkāpis.
Jā, vai ir
kaut kāda iepirkuma jomā?
Jā, vai ir kas debatējums šajā, mēs sakām?
Nav debatējums, bet es tiešām ceru, ka Pēters arī savu izpildu direktoru pieredzi nu, palīdzēs mazliet pastumt to visu ātrāk, jā, jo kā jūs minēju pirmajā.
Labi, aicinu balsot. Par Pēteri Veļevski, kā šīs komisijas locekli. Balsojums par. Pēteri atturās nav, un Pēteris balsojumu nepiedalās. Ar 10 balsīm par, un viens nepiedalās balsojumā. Pēteris Veļevski ir apstiprināts kā iepirkuma un izstājas komisijas. Mēs esam izskatījuši visus šīs dienas darba kārtības jautājumus.